BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia abenduaren 8tik 17ra bitartean izango da aurton. Bilboko Euskalduna jauregian, BBK aretoan eta Bilboko Askuna aretoan bebai, Alondegiko Golem zine aretoetan. Aurton guztira 57 pelikula proiektau eta Europa, Ipar Amerika, Asia eta Ozeaniako ikusentzunezkoak egongo dira ikusgai Mendifilm jaialdian. Horren artean 14 euskal produkzio be izango dira. Eta honetaz guztiaz berba egiteko Aitor Helduaien BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia jaialdiko komunikazio arduraduna etorriako. Aitor, egunon.
Berdin atre, egunon.
Eta eskerrik asko geurera etortearren. Azteko, nazioarteko zeintzuk gailur edo zeintzuk mendikate ikusiko dabez eta gozau alko dabez ikuslek aurtongo Mendifilm jaialdian.
Ba, denetaik eta zeuk aipatu dituzu, ez da, hainbat kontinente daude horrezkatuta aurtengo 57 pelikula hoietan eta kasik esan genezake mendilerroei begira jarrita, ba, beste horren beste egin dezakegula, ez da. Betiko Himalaia, Karakorum, Hindukus, halako mendi itzarrak, mendi garaiak, haundiak, zertan 8.000koak izan gabe oso oso erakargarri diren 6.000ko, 5.000koekin ere tartean, baina ez hori bakarrik, gero gertu-gertuko paisaiak eta ikusiko ditugu baita ere, eta gailurretara begira egon barik, ba, magaletan ere zenbat historio geratzen diren, ba, horiek ere asko erakusten dira, ezta? Beraz, bai, mendilerro ugari, gehitu Rokosak Kanadan, gehitu Andeak, gehitu, bueno, hainbat eta hainbat jomuga, baina horrez haratako nik uste hori xe, ez? Gaitegi oso oso zabaletegi datorrela urten ere beste behin, BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia.
Esan dugu Euskal Herriko ekoizpena begongo dirala, Luis Arrieta, Eki Alder, Aner Etxebarria eta Pablo Bidalenak batzuk aitatzearen, honeen inguruan, zer kontabaldu eskuzu, zelakoak izango dira Euskal ekoizpen horrek?
Batetik esan oso harro gaudela, ze badauzkagu aurten 57 autoduteko filma hoien artean, 14 euskal ekoizpen edo euskal ikutua duten ekoizpenak. Eta hori gaur izate mugarri oso polit bat da, ze nolabait ere sortzez Mendifilmak bere helburu nagusitako bat horixe zuenez, bertako ekoizpena sustatzea eta antza ba ez dugu noski dena gure kolkorako ekarriko, baina zerbait eragin dugu hortan, ez? Eta horrekin oso oso gustora. Produzio oso politia datoz, hemen bertarako ekoiztetxak izan da, bertako gaiak jorratzen dituztenak, bueno, eta tartean baita ere, hemen bertako ekoizleek kanpora begira egindako enkargoak edo lanak, ez? Eta, bueno, ba horre Julenen Lortzaren lagara filma esate baterako azpimarratuko dut, egile Gipuzkoar honek enkargoat jaso du, zer eta Italiako menditara joan, eta hango Lakima, deitzen den mendilasterketaren inguruko historio oso polit bat ekartzeko Hilari Gerardi Ipar-Amerikarra den mendilasterkari ezagunarekin, ez da? Eta horren ardura duna izan da Julen Elortza bera. Harrekin batera, nazioartera begira jarri den beste bat, Mikel Sarasola, honek ja ohitu gaitu hortara egia esan azkeneko edizioetan, Kaiaker Gipuzkoarra da Mikel Sarasola eta Red Bull Media Houseekin aurten nazioarteko estreinaldi bat dakar, bera ekoizle bezala, Esbalbar irletan eginiko kaiak saio batzuk izotzetan ikusgarria den filma bat eta gainera zer eta ekoiztetxe horrek berak hala hautatuta Bilbon estreinatuko dena mundu mailan. Gero handik biegunera beraiek irekian jarriko dute beraien plataformetan, baina handia da, ba, Mikelek nola dakarren historia hori, tartean bere oso lagunden Aniol Serrasolses protagonista duena. Aniol Serrasolses da, ba, Goimenditako Mesner edo eta Mendilea zerketako Kilian Jornet edo ba, Aniol Bilbon izango da gainera, eta, bueno, ba, ekoizpen hori etorriko da. Eta bertako produktuak ez da, zeuge epatu joz izen horiek, ba, Luis Arrieta bat, ja bere laugarren lana aurkeztu da zen Mendifilmen, Eki Alde estreinatzen, bestak beste baita ere, bueno, eta horrela zerrenda esan da bezala, oparo eta politxu bat, 14 ekoizpenekin.
Izan propio bat eukingo dau, aurtongo Mendifilme jaialdiak, edo aurtongo 16. edizioak, WOP Mendifilm sari aurton, Edurne Pasabanek jasoko dau, aurkezpen handirik behar ez dauen Andraskoa, 14 8.000ko lortu dauz, eta 14 8.000ko lortzen beste izen handi asko egon izan dira. Baina Pasabanek zer dauka berezitik?
Emakume bezala transmititu izan duena eta bereziki bere garaia hartan, 14 8.000koen nolabeteko leia lasterketa farandula hartan murgiluta egontzenean aldarrikatu zuena, ez? Berdintasunaren aldarri hori nola egin zuen. Eina hundi batean hori, ezpeidik gabe. Baina gerora baita ere nola jarraitu duen transmisioan, ez? Ja, Goimailako alpinismo alde batera utzita bai, orain are gehiago dabil, ez? Enpresari bezala batean eta bestean, eta bere izenarekin, bueno, ba, hainbat eta hainbat gobernuzkanpoko erakunderekin ere bat egin eta elkartasun horretan lanean. Eta, bueno, bai, iruditu zitzaigun, bera bazela nor, amargarren edizio beteko duen sari hau jasotzeko. Aurretia segia da, izen undia daudela, ez da, nazioarte mailako mendi munduan, euskalduna bat, Juanjo San Sebastian, horrez aratago, sari hau jasotakoak dira, Jose Manuel Anglada eta Eli Berges bikotea, edo eta Sir Chris Bonington, edo Peter Haveler, alako izenak ageri dira zerrenda horretan bai, eta orain zer eta Edurne gehituko zaie. Eta gainera, azpimarratu nahiko nuke, hasiera ekitaldian jarri dugula sari banaketa hori. Aurreko edizioetan nolabait ere propio saio bat eskaini izan zaio sari banaketa horri, aste barruan, eta orain, emana izan diogu, batetik azkartasun bat, baina aldi berean baita ere, luzimendu oraindik ere handiago bat. Ze hasiera ekitaldian kokatu dugu, abenduaren 8an Euskalduna Jauregiko Auditorio Nagusian egingo den ekitaldian, eta han, hasiko da, geure, 16. edizioa, sari emate honekin, sari banaketa honekin, UOP Fundazioaren eta Mendifilmen eskutik, Edurneri emango diogu dizdira hori, ez da, brillo hori agertokian, berak ere itzalditxo bat presaduta daba dauka, uraxe emango du, garaikurra emango zaio, eta orduan jasoko du nik uste, mendizale guztion aitortza.
Urteak daroaz, jaialdiak berak, mendizaleen ikusentzunezko erako grina asetzen, goze hori asetzen, zelan aldatu da guztia, Aitor? Ze, okerrezpan hau, azkeneko jaialdiak errekorra bekarri dau, ikusentzulekoen kopuruari erreparatuta, zelako garapena eta zelako bilakaere aukin dau Euskal Herrian bertan eta Euskal Herritik kanpo?
Begiregia da, eta bereziki okupazio portzentaiek erakusten digute, honek oso oso ondo funtzionatzen duela, ez? Iaz urruti gabe eta zeuk zeniona, ez? Datu osoenak eman zituen, 1975eko okupazioa iritsi ginen, eta hori zine festival batentzat, 10 egun irauten duen batentzat, oso oso kopuru ona da, aberatsa da. Kanpura begira, erakusleio eta proiektzio gune bihurtu da Mendifilm, eta hori du aitortza bezala, ez da, nazioartean esango nuke mendi zinema jaialdietan, eta kontu, nik iputxa naiz, baina nau ja bizkaitartasunetik esango dut, bagarera nor, kasik ere, bagarera iaia zilbor bat, ez da, oso aintzat hartzen gaituzte batean eta bestean, eta horren eredu da, esate baterako aurten, dauzkagun pelikula guztetik 17 hautatu dutela hemen estreinatzea. Hau da, mundu mailako estreinaldiak, hor, nola direko trampa txiki bat izan etxike, karo, baina hor, lokalak, bertakoak diren ekoizpenak ere badaude, bai egia da, baina nazioartekoak ere bai. Amerikar Estatu Batuetatik, Australiatik ere, erabaki dute hemen Europako estreinaldi bat egitea. Bueno, horrek erakusten du esan da bezala, ez da, hau badela ia erakusleio bat industriari begira, eta bueno, hor kokatzen gara. Bezala, hau txikitik hasi zen, 2008an, lagunarteko historia batetik hasi zen eta premia bati erantzunez, esanez Euskal Herrian daukagun mendi kulturari eman behar diogu atzera berriz ere mendi zinemaldi bat. Ze egon ziren aurretik ere arrastoak, hor 70. hamarkada bukaeran sekulako arrakasta izan zuen festival bat egintzen, 6 urtez Donostian, arrezkero baten eta bestean emanaldiak edo halako ziklo bereziak ere egin izan du dira, baina festival bat bere horretan nolabait ere falta zen. Hala, sortu zen Gasteizen, orain dela ia esan da zela 16 urte, 2008an, lehen 4 urteak anegin eta gero, enpilburako jauzia edo aldaketa etorri izan, eta puskanak zeuk zenionaren hildotik, ez? Azten, hitzetik ostera zabaltzen, jendea ia jabetuta dago, benetan zer den festival hau, nondik sortuta dagoen, egin batetik gure erroetatik, ez, Euskal Herriko erroetatik tartean euskera asko azimarratuz sortutako festivala dela, eta hori bere eginda duka publikoak, eta nik uste ja publikoa oso publiko entenditu daukagula, eta etortzen dela ja pelikulak eta ikustera, gehi zuzendari jakinak jarraitzera, gehi atleta jakinak ikustera, hori guztia.
Eta zelan egiten da, Agustize, mantentzeko esan gure dutzut, beren beregi seri begiratzen deutzazue goi maila horri eusteko?
Bueno, batetik produktu berriari, ala izaten du, festivalak beti marka bezala, produktu oso berria jasotzen du, nolabait ere azken bolaran egiten ari diren ekoizpenak eta jasotzea, eta hori erakartzea. Eta horrekin batera, lehen ere esan dudan hildotikan, ez? Pixka bate, industria honetan aportatzea eta erakusleio izateaz gain, ematea bideak teknologia berriei edo filmak egiteko modu berri, eta hori evoluzio ikaragarri izaten ari da batean eta bestean. Eta bueno, hori guztia erakusten dugu, ez? Gehiago zer? Bueno, bide honetan segitzea, ez? Ikusten da, geu, noski bedetik zeki publikoari begira ari gara, geure zaletasunetik onartzen dut, bai? baina publikoari begirari gara eta publikoak erantzuten duenetik ba gustatzen ari dela, ez? Zer eskaintzen den zera zinemaldian. Eta horrekin jarraituko dugu. Bereziki noski pelikula horiei eutsiz, ze pelikula horiek ja erro oso sendoa dira, baina gero horren inguruan sortzen dugun gainontzeko guztiari, ezta? Azken batean hau festival edo jaialdi oso kompleto bat izan dadin.
Eta proiektzioetatik harago, masterclassak iragarritze dauz, tailerrak bebai, erakusketak, berbaldiak, baten bat aholkatzerik bai?
Ba, bai, eta bereziki bat aurten estreneko edizio izango duelako Mendi Pro deitu diogu, ba, mendiko zinemagintzaren industriara begirako saio berezi bat izango da, astelen goizean egingo dena, abenduak 11, eta hor bertan hiru zuzendari oso izen handiko izango ditugu, Eliza Kubarska, Heather Mosher eta Dani Salas, ba, beraien esperientzietik, pixka bat beraiek mundu honetan nola murgildu izan du diren kontatuko dute, baina horrez gain, eta oso oso interesgarria, benetan interesgarria izango dena, Bizkaiko Foru Aldunditik, Begoña Deibarra kultura zuzendariak, aldundiak berak zinemagintzara bideratutako diru laguntzak eta nola kudeatzen dituen eta kontatuko du, eta hori oso interesgarria izango da bereziki industria honetan murgiltzeko gogoz dabilen jendearentzat, ezta? Ez hori bakarri baizik eta aldundiaren ogasun zerbitzotik edo ataletik kontatuko dira baita ere pizgarri fiskalak eta nola banatzen diren. Jakina da, Bizkaiko Foru Aldunditik alegin oso berezia egiten ari direla kulturaren, baina kasu berezi honetan zinemagintzaren alde eta pizgarri horiek, obari horiek oso dira erakargarri benetan. Eta alde horretik aberatsa izango den masterclass eta emanaldi edo hitzaldi saio izango da astelen goizeko hori.
Euskal Herrian, mendizaletasunetik arago igerri dugu azkeneko urteetan mendilasterketek kriston ospea hartzeari ekin deutzela, egia da Euskal Herrian, punta-puntakoak dago zala, Gorbeia Zuzien, Hiru Handiak, Segama bat bebai, hori beha, zinemagintzara aldu dela igerri dozue, hau da, gero eta pelikula gehiago eta gero eta sorkuntza gehiago dago zala lotuta mendilasterketakaz?
Bai eta ez, erantzun goizut, Alfred, ze begira, egia da, mendilasterketen pum hori oraindik ere gora datorren zerbait dela, ez hori bakarrik, gehiago erantzinko nizuke, esate baterako, uretara begira kaiaka eta urra asterrak eta horiek gauza horiek ere gerozetak gehiago entzuten ari dira, gara hori bete-betean mendian gauzatu edo bihurtzen den zerbait da. Aldoratik joskeran bauzkago horten Xabier Zarranz mendilasterkeriaren inguruko pelikula bat, berdin baita ere, lehen aipatu dut Julen Elorzak dakarren Lagara pelikula hori, Hilari Gerardiren ingurukoa, kaiakeren inguruan Mikel Sarasolaren pelikula edo eta Wild Waters, Frantziako kaiakista oso emakume kaiakista oso entzutetsu baten inguruko pelikula, horlakoak badatoz, baina gauzak asko ari dira baita ere zabaltzen, esate baterako boom horietan baita ere gaur egun zen modan jartzen ari diren rokodromoak, eta baten eta beste rokodromoak ere itzelari dira, ez? Zabaltzen eta gune sozial, zentro sozial bezala ere indar hartzen. Horren islak ere badira, eskalada eremu naturaletan berezik erakusten da pelikula guetan, baina rokodromoak ere protagonismo handia hartzen dute, eta hori ere ba ikusten da, ez? Bilakaera hori ikusten da. Nolabait ere horrek, eta Alfred, pixat zure galdera hori erremate emateko erakusten du, kirol ikuspegitik sortzen diren pelikulak asko izaten direla bai egia da geurean, horregatik izaten dugu beti geure claimean, ez da? Batetik dauzkagula mendia, abentura, muturreko kirolak eta natura. Hortaz, kirol kutsu hori handi esaten dute pelikula hauek, ez? Ehuneko-ehunekoa, ze azken batean gai sozialak eta asko jorratzen dira baita ere, baina handi batean motorea badira kirol horiek.
Eta maitzeko, 16 urte pasau dira, eta segurutik milaka eta milaka ikusle pasa izan dira lentsago aitatutako aretoetatik, film jaialdi honetan ikusten dana jasoteko eta horregaz gozetako. Ikuslearen perfil horretan, aldaketarik igerri dozue, izan lehi gazira baten Bizkaiko, Gipuzkoako, Nafarroako, Arabako, menditaletako kideak edo mendia urretik bizitabenek urreratze hori erabakitzea eta ametik aurrera edo azkeneko urteetan publiko zabalago bat zeuen era aurreratu izana?
Bai, nik, eta 16 urte hauetatik nik markatuko nituzke lehen lau urteak bereziki Gasteizkoak eta Bilbon ere sartu ginen neko lehen urte parea, baina arrezkero asko zabaldu da publikoaren soslai perfil hori, ez? Bai, egia da, hasiera batean zela publiko bat adin bueltan ere markatu xamarra, baina bereziki eta ia oso nabaria zen janzkeran, ez? Jasetxun antzematen dezu, hau mendimunduko jendea da, ez? Baina, ez, ja oso zabalduta dago, ja nolabaiteko perfil GIF hori ja aldendu dugu alde batera, ez? Eta ez orain ja denetariko jendea arrimatzen da, zine munduko jendea asko arrimatzen da, ze hemen bereziki zineaz ari gara hitz egiten, Mendiaz aratago, ez? Eta zine oso ona egiten ari da Mendi zinema gintzan. Egia da, hause ez dela fikzio zinema gintza, baizik eta gehiago dela dokumental gintza, baina kalitate oso oso handiko lanak eta egiten ari dira, beraz alde horretik publikoa oso oso anitza zabala da, eta hein handi baten baita ere, ba, pixkate euskal kutsuko publiko bat.
Ba, benduaren 8-17 bitartean, 10 egunez, Mendi irudiakaz eta abenturakaz gozetako jaialdia, Bilbon, hainbat lekutan, eta aurrerantzean Euskal Herriko hainbat herritan bebai. Aitor, eskerrik asko geurean egotearren eta sorterik onena.
Eskerrik asko, Alfred, zuei.